Nu tai kaip apie tą gegutę mūsų?
Nu, Stefana buvo ruoda duktė. Ir ana čydė juos, ons ateisų kryžį nešins, nu, pailsit. Gal kukų, kukų pasakė, į kukaus visom, į kukauvan. Nu ir ant mus nepaukštė, nekintinė, nieko ir ana nuodadė, neper. Ana debik neper, ana keilę pridėt savo kiaušį. Nu ir ta, ano moti, ano mamas, kaip ten pasakyti, reik brolienė, mata te buvo. Bet tas anai buvo šplungę kažkam gyvenę. Ir anams tikra taip atsitik. Tikra taip atsitik. Mata, tas buvo prisekmenis. Taip šitą, kaip tamsta turėjo sūnų. Ir ten dar kas nulis turėjo sūnų. Ir anai prisekmenis iš jų įvokį tai iš napis parnešti. Gero, anaudis jų jų motin žina, gal ir neled. Buvo brežinis pavardins. Anaudė iš jo ir anaudų gautų šnapšis ir anaudė iš jo jis iš tuos vokyteis paklyda. Nebacenkau, sako, parjuot, nebacenkau, sako, tokia į mūrą pasidarima ta kažkas, sakys anaudomas matūnė. Mus reikėti, kad anaudų tokį vaizdą pamatė, norėjai matyti, kad ten pamatytų, nu ir gera. Tokia į saką mūrą, miestą didžiausią, bijo vėtų, klausi, saką, nepapoltų, vėl sakys, va, jod šnapšį nešo tavo iš vokyteis, nu, čia kartai iš vokyteis atėneš. Nu, dabar, saką, vėl stojus jau, saką, keliu rokovų jau, saką, kur dabar dins jau, saką, va, karštą, saką, kur nes jau. Nu, ten anaudom, vas išnekom, saką, tu šveisėd, saką, pyč mažas, saką, atsirodo. Pasidar, sako, tu trobelį. Sako, jau paklaus, sako, čia žmogus matyti gyventi, sako. Arklis prisirešus prie glėšakis. Sako, etal, akveizal par lungu, vakščio, sako, kits po trobą. Stal, sako, paruoš svalgės, gėrimas, sako. Sako, etal, įvedo, pasakėjau, vokišką, sako, gut morgin, kapten, gut morgin. Jis sako, atsakė, sako, vadom kelt parodik, sako, veda savo paklydus, kas jo besa tau, sako. Kur jo, sako, nori tau, veda, sako, norėjau, un plungi, sako, veda, sako, paklydau, nebžinumak, sako. O kon jo derbo, sako, buvo vokytėje, o kon derbo tau, sako, sako, reik pasisakyt, sako, buvo šnapis parsinešti rytau. Sekmenis matau, trytą metų, šventi dedelį, Kristaus kapčia ir į dongų žengėms. Mata, buvo kyks, kada naudom davė tokį moralską, sako, kai jūs katalika, sako, tokia šventė, sako, jūs eiškot šnapšis. Nu, sako, pavaksiai, pabar, sako, pagėdėm skaitos. Nu, sako, dabar. Gera, sako, nu dabar, sako, palaukit tau, sako, čia Marti, sako, parvied lauks. Nu, gera, sako, dar, sako, po borni išgerti, sako, dar už kondas, tas ant mudraugs, su valgi, sako, aš nevalgiau, sako, iki šau, iki šiai. Sako, man tu šiai, smajėdim, sako, sako, čia tu jau mozika zars atsirado, sako, čia pradėj grait. Sako, parvied laut un Marti, sako, mūsų vūžė meškis didžiausia. Sako, tu jau mozik, sako, šok to trobelį. Sako, veiz. Sako, nei šok, šok, sako, rek, čia ko pasonga. Ko kažko tokio, ko mirka, ko atstata šlapė. Mislys, kaip rek manei priet, sako, rasti ir aš ko manei čia dirbti. Mislys, kaip vykak ten jau vaninba šok, ons patepsta, sako. Paveizos, ka visi bija sabā šoko, visi sakni, viņi žmogaus nīja. O ton Mārķi pārvied lau, sāk pa savā dēni krās un caizos, tas brežiņas veizos, kad anul mām. Raudunās, ka ir neļās plekās apsavilkas, su klumpelēs apsjaus, uz sejonu kā piekārt, ka ļaug nešos. Es sākos tie leļa apsagobas, jo un sprondu abrūs. Ir mums matā, nām didlē jau ašars reikt, un smātus, ka māma, mātā ma, ma, izķekada no māma. Nu dabam, ten jau nieks anām nebalšķina, saka. Kāp nu šok, saka, ne pas vadēni krās, saka, pradīru, ko vļencūs vērt. Pirma švīri sāk pār nūs, pasku sāk pār auz, saka, pār auz, svīri sāk asu cēpa, teikta zilē. Un tas brežiņa štiels, kas uz šoči sāks Jēzus, Marija sāka saltā kūva. Es sāku, tu jāvina nota, nieka nelēka, viskas pranīnka, būnu dumbieji, vēsu smršks, didžiauži sāku balsus, rodos, kad gām taps vēsu un dzēt. Un sāku, pripat kēļu bastoviņš, ir arklē sāku, priegļas prirešt, sāku, vēdu čia, nu sāka. Jo jau sāka, es nekalabot, nu sāku, koks vājas sāks, vai tu pažinā, kas ten sīdī. Tam savu sāku draugu, sāku, pažinau, jūs tavu māmu sāku. Un sāku, rodos, ka tavu māmu, sāku, un māmu. Nera nauda pār joji plungi, pār plungi reikī pār joti. Pār joji plungi.
Jau.
Pradīži delka šaukt, sāka. Oi, brežiņ, skeļ, kas tavu no mūs atsitiek. Sāka, aš jau matēju postelī, kas no namus atsitiek ar anaudes. Jo ir ķaurā, nu neir atradu mām pasakūros. Tad jau sakīs, ka važau. Važau, sāka, su skrībelēs apsimaujas, tu skrīnis idejas. Dvējā važau. Nu, es ten peningus vēžu. Ket kārtīgi vēžu biesā. Ik jau noiz tos peningus. Ei, žmogus. Ket kārt mūtīs uz smoiku grajīt. Ir bikas ļoti pavadījums kāmā, patājušis bolatēm, koks baļēļus, nu, tas uz smoiku pačēršķīns, pārtus vēršu vēdurs, visīgi. Jo bija bieži čērš, koks vērplīsi gaļu šokt, nu, ir tā parētus, un tā, es to baļāvs. Ja važau ķeļu, un es nieka nemātus, apsastojuši augs, sākšu, man gal, sāk pavask jūzap iš ķēļu, un žvalgos, ka to jūzap nekam nemāt. Nu, kā nīsākuns, aš nematāju. Uzsāk vēziek un tā golsākunžēm, pavēzo saknasīļs, tas medaļikēļs. Nu, sāk, aš nelēngu savu sāk jemu, nu, žmoties sāk. Nu, ir namdāļu pirningumu. Namdāļu pirningumu, nu, dabar skrīnēti dārs sāk, nu, kad aš sāk niek negaļu jau pasīmt un pirningumu. Pasījēmu su sauju, ten ir sēdējis, kur arī tērbāļu, kur mums arī kišēnis ikēšas. Un spareis no meža norēja parodīti žmonā, un kāp jau atīnts un agnesieļ, anī jau važāva, nu važāva praninka. Un paēm tūs iš kišēnis, tūs auksiņus, pādēt šlaut virbē, nu un tā šlaut lapē, bērža lapā. Ai, ka mērķi kērt, nesāks, ka man ir viens kažkāpus ir liekas kišanī. Un trojdējiņ grēp savu auksiņus, kam tu barās jau anu nebija pamete. Nerēk mērķi mums pavērt, mums nu, dādins nu ir atīnt, mums apmatū nejāk.
Tai kas ten važāva, vēl nevažāva?
Nu, vēl nevažāva su pieningās.
Tai ir avižokalni vai ne, jau ten aivežoji?
Ne, kitur mums važāva.
A, kitur buvo?
Un kitur važāva. Uz kitur pareina abiežu kalnie, bet abiežu kalnie jau pasakos. Bet ir aš važiavau, bet aš niek nematiau, bet man alklīs bausos tojas. Es unieļ māža turējau. Ir man reikīja, aš iš Riešgaļu parvažiavau, kad aš nu, važiavau šitā baltoju kalbu gintališķie. Par to kalbu važiau un gintališķie potrāms pazvanēja, nu turējau vežiemu. Bolbūku tī sepīn maišā, siemenum turi javas matāļu šveino sveiki, kērtoņģi nav. Nu, ķelē nekūtī tā bovas, man jau tepsumķē, ka ārklī sveins tā bova. Nu, atvažāvu vīto nabežokāļu, ka rodos te nebova, neko sastoj, caus sastoj, šnārk un dviem kojiem, šok ārklīs. Un nu, tep nedēdīlis, nu, tep kāp ķepors un tā kozērē, kā bova, nu, toks tik tā. O šunīrs tas primoņas prisatrauk, noši vēl neši manāl. Mēs nu kur dabā pa galvus, keimā tolēji, kur nu bieks, palieks ārkļi un tu ķeļu. Un iek nebiš manāl, bija jāvi pat, jo pārklīs nēk, šok un dviem kojiem, man pats kaš nārk. Ir tas šo obēji primoņas trauk, nu ir tiem, kas nulis būl. Nu mes ķēbam formā, išēļamies taču tavu suņķēt un neitraukni. Tēp kalns būt, bet netēp jau. Toks palgs, bet netēp stāgs. Viņiek, tik nekiek mēs troksāli, ka paiem. Kalns lekaši nav nūtori, kol tu smaišēļi papāri, jo nav kur baumu mētas. Kad un cēj paskūtēm ķēvs prastiesnis būt parvažot, kad un cēj pārpils Dubravus, ir aš pat un silipāli, visko nevspīk dētīk mums. Grētā vieta.
Tai jam ne iš sunkumą sustojo,
ne, jau kas ne, nors ten kas buvo? Ne, kas anam buvo, juk saka, dar kleliu maitys visko. Nu ir dabar aš parvažiavau, nu meičiai, juš pēļis parvažiavau, jie jau įtrūko un tik 12 dien pasibaigis. Mm-hmm. Nu mat, jau sakys, ka pār 12 vēsas sanīt, ķevus tos oķis. Nu ir aš nieku nemat jau, bet baigi, nu vis teik baltoķi. Švējīsi mat pakaļ tā šunieļis primoņas prisitraut, ne tas nieko nepēj. Tas tā man patē pasidāja.
Nu.
Šmogus jojas un tārkļi, tad marklīs pradīja baidīties. Svaru, svaru snēt un savu šoku un dviem kujiem un snēt. Un stēpris jau nēts prie ārkļi tēp ir vējs prāvis, vējs.
Prāvisi?
Nu tēp, nu prušā ļausum un tā ir gaujas anīsos astāt pru. Vējzos un stēpris ir glaudis pris pronda. Vējzos grabs, ķersovu ķēļu, štrauks. Un es negalbā prēt. Taču mūgas pārsegundis, pār jūī, nu neji, mēri.
Tai ano paties ten buvo.
Kas ir?
Ano paties grabs gal ten buvo.
Nu jau matīt, kad anam rūdies matāns, segunda matā, varklīs mātums nebēt. Un saugš nārka viskas.